Християнин повинен не шукать анестезии для болю, а ли переживать покуты у надеи на то, что Бог даст радость, якую никто не может одобрать, сказал папа сегодня подчас ранешней святой мши в Ватикане. Ён спаслаўся на фрагмент Евангелия святого Яна, у яким Езус обяцае, что смуток вучня узменится у радость. Паводле папы, у пакутах, перанесеных з радостью и надеей, нараджается новый человек. Такие радость и надея больш трывалые и непроминальные, перакананы ён. Святый отец зауважыў, что радость без надеи – это простая забава, мимолетная веселость, а надея без радости не сягае далей за здоровый оптимизм. Яны павіны ісці разам, умацоўваць адна адну і дапамагаць выйсці за ўласныя рамкі, бо радасны чалавек не закрываецца ў самім сабе. Францішак нагадаў, што звычайнай чалавечай радасці можа пазбавіць кожная цяжкасць, але Езус дорыць такую радасць, якая будзе заставацца нават у самыя цёмныя моманты. Пасля ўнебаўшэсця Хрыста вучні са смуткам углядаліся ў неба, але пасля размовы з анёлам з вялікай радасцю вярнуліся ў Іерусалім. Надея на жыццё побач з Панам становіцца радасцю, якой пранікаецца ўвесь касцёл, падкрэсліў святы отец.